говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У прайській студії перед мікрофоном автор і вкладач програми Василь Зілгалов. Про міжрелігійне протистояння та конфлікти, які, здавалося б, пригасають, знову заговорили. Не лише на локальному рівні, але й на національному. На цей конфлікт звернули увагу президент України і Верховна Рада. Приводом до цього стала ситуація довкола Свято-Воскресенського храму у місті Острозі, що на Рівненщині. Тему досліджує наш колега Микола Закалюжний.
Донедавна Свято-Воскресенський храм у місті Острозі безроздільно належав до Рівненської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Проте через дії місцевої влади, як вважає керуючий справами Української православної церкви владика Митрофан, було спровоковано конфлікт, який мав на меті позбавити віруючих Московського патріархату їхнього храму, говорить владика Митрофан.
Голова Рівненської обласної державної адміністрації Василь Червоній, який є разом з тим членом вищої так званої церковної ради у Київському патріархаті, всупереч чинному законодавству, всупереч статуту, який зареєстрований, видає свій наказ, розпорядження про перереєстрацію цієї общини. Перереєстрація може відбуватися лише за згодою всіх членів парафії. Не може десятка або 5 чи 6 чоловік винести рішення за всю громаду. Парафія розділилася. Настоятель бувший вирішив перейти до Київського патріархату. І за це він отримує відповідні, як би сказати, нагороди. Його руку полагають у сан єпископа.
Втім, позиція Української православної церкви Київського патріархату на події довкола Свято-Воскресенського храму у місті Острозі є іншою. Її висловлює ігумен Євстратій.
Ця ситуація склалася тому, що з боку Московського патріархату є шалений спротив бажанню парафій перейти в Київський патріархат. Ця парафія Свято-Воскресенська в Острозі виявила своє бажання вийти з підпорядкування Московського патріархату, увійти в підпорядкування Київського патріархату. Відбулися законні збори парафії, відповідно до статуту. Було проведено збір підписів серед жителів цієї парафії. Це так зване нове містечко, мікрорайон Острога, і сусідні два села якраз відносяться до цієї парафії. І понад 90% жителів цієї парафії висловилися в підтримку того, щоб увійти в підпорядкування Київського патріархату. Але Московський патріархат робить все можливе і неможливе для того, щоб цю парафію повернути у своє підпорядкування, не зважаючи на закон, який дозволяє громадам обирати своє юрисдикційне підпорядкування і фактично творить насильство, не допускаючи віруючих до їхнього храму. Привезені з інших місць люди, зокрема монахи з Межирицького монастиря Московського патріархату, блокують вхід до храму, провокується протистояння. Я думаю, що в Московському патріархаті усвідомлюють, що якщо ця парафія вийде з їхнього підпорядкування, за нею можуть вийти інші парафії, і цей процес може бути незворотнім. Рано чи пізно так і буде. Спротив цьому процесу ми бачимо, і тому підключаються і політичні сили. Тому партія регіонів ініціює розслідування.
Храм утримують прибічники Московського патріархату, а кілька днів тому їм у цьому допомагали активісти партії прогресивних соціалістів Наталії Вітренко, члени братства Дмитра Корчинського, активісти Союзу православних громадян, говорить голова цього союзу Валерій Кауров.
Вперше на Україні произошло таке событие.
Перше на Україні відбулася така подія. Православні громадяни Південного Сходу на заклик своїх братів по вірі із Західної України прибули на допомогу. Ми попередили про те, що ми залишаємося на зв'язку з нашими братами. Ми будемо стежити за подіями і по першому заклику прибудемо на допомогу нашим братам.
Прибудемо на допомогу нашим братям.
Такі дії, про які говорив Кауров, голова парламентського комітету з питань культури і духовності Олесь Танюк, вважає провокацією. На думку голови комітету, питання користування Свято-Воскресенським храмом вирішується українським законодавством, що передбачає почергове відправлення служб у храмі. Лесь Танюк також дав оцінку створенню парламентської комісії щодо ситуації в Острозі.
Створення комісії не відбулося, обраний на парламенті тільки призначений голова комісії, пан Сулковський. Депутат, який розпочав, власне, як скаржник цю справу. Не можна скаржника призначати головою комісії, оскільки мусить бути якийсь третєйський суддя, який розбере конфлікт. Тому перед тим Комітет з питань культури розглянув цю проблему і звернувся до Міністерства юстиції, Держкомітету у справах релігії, щоб ці дали свій юридичний висновок на проблему, а не просто депутати будуть в ролі слідчих досліджувати це. Комісія фактично не створена, бо немає членів комісії. Ні. Це не професійна комісія, а політична комісія. Я думаю, що це питання не буде вирішено так просто. Червоній в якому сенсі не порушив ніякого закону, коли дав розпорядження про почергове богослужіння, якого не прийняла одна із сторін. Почергове богослужіння не просто дозволили, а воно є в законі.
Чому Українська Православна Церква Московського Патріархату не погоджується із почерговим відправленням служб, говорить керуючий справами Московського Патріархату владика Митрофан.
Наявність у законі про свободу совісті пункту про почергові богослужіння є дійсно такою бомбою сповільненої дії. Тому що тільки потрібно, як це робиться зараз, державним чиновникам втрутитися і нав'язати, чомусь тільки нав'язують почергові богослужіння представникам або громадам Української Православної Церкви.
Чи зуміють православні двох конфесій дійти до порозуміння, важко сказати, адже справа тут, як вважають деякі політологи, багато в чому залежить від політиків і від виборчої кампанії, яка практично уже почалась. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Ми вже розповідали про складну ситуацію в Українській автокефальній православній церкві напередодні помісного собору. Якраз мій колега Тарас Марусик розмовляв про цю ситуацію, про протистояння з харківським владикою Ігорем.
Владико Ігорю, скажіть, будь ласка, чи нічого не змінилося у ваших планах, чи, як було заявлено, 7 листопада має відбутися конференція духовенства і мирян у АПЦ?
Вже досить давно після того, як стало зрозуміло, що урахомлено новий рядовий план творення єдиної помісної церкви, ми разом із духовенством Харківсько-Полтавської єпархії та Львівським краєвим братством апостола Андрія Первозваного вирішили провести напередодні храмового свята у Харкові нараду, яка б дозволила нам зорієнтуватися у цих нових вимірах. Не йдеться про ставлення до якихось інших конфесій або певних осіб. Йдеться про формування тієї стратегії, яка дозволить взяти участь у творенні духовно здорової і перспективної у вимірі провадження нації шляхом спасіння православної церкви, яку ми мріємо бачити всі в Україні, але шляхи до неї кожен шукає відповідно до тих культурних традицій, якими володіє, і тих суспільних обставин, в яких він опинився. Нам із Львівським братством легше знаходити спільну мову, тому що ми репрезентуємо два традиційно різні, але віддавна пов'язані між собою регіони України – Слобожанщину і Галичину. На жаль, протягом останніх років в Україні сталися процеси, які я б назвав деструктивними в церковному житті. Зараз уже, мабуть, варто не стільки шукати їхніх витоків, скільки способи врятуватися від тих нових поділів і руйнування авторитету церкви, які спостерігається протягом останнього часу. Українська автокефальна православна церква зазнала жорсткої кризи. Вона переживає розкол. І не думаю, що сьогодні найкращий час для того, щоб вона, об'єднуючись із іншими частинами поділеної української церкви, могла дати щось цінно цим частинам. Інша річ, що група осіб, яка 10 років тому восени 1995 року приєдналася до ОПЦ, точніше, відійшла від Української Православної Церкви Київського Патріархату з метою створити нову церкву ОПЦ-КП, зазнала в цьому фіаско і потім мусила приєднатися до Української Автокефальної Православної Церкви, та частина повертається зараз до Української Православної Церкви Київського Патріархату. Я думаю, що кожна тверезомисляча людина поставиться до цього прихильно і подякує патріарху і Філаретові за те, що приймає цих блудних синів до своєї церкви під своє архіпастирське управління, і сподіваємося, що він дасть лад своїй церкві у такому дещо розширеному складі. Це одночасно є процесом, який до чого зобов'язує українську автокефальну православну церкву, яка продовжує жити за своїми канонічними правилами під омофором блаженнішого митрополита Костянтина.
Владико, а з вашого погляду, які можуть бути наслідки, я не знаю, юридичні, церковні, тієї конференції, яку планує провести та частина ОПЦ, якою ви керуєте у Харкові?
Насамперед, треба зрозуміти, що ця конференція не має на меті чомусь перешкодити шляху групи митрополита Мефодія Кудрякова до приєднання до Київського патріархату. Навпаки, це позитивний процес. Ми шукаємо ті виміри, в яких буде існувати Українська автокефальна православна церква після 19 листопада. Йдеться про частину церкви непідвладну Мефодієві Кудрякову. Ми будемо говорити про проблему покликання, яка вже виникає сьогодні в Україні після того релігійного піднесення, яке існувало на початку 90-х років. Про наші стосунки з іншими православними церквами і церковними рухами в Україні, і про спосіб управління церквою надалі. Це проблеми, які існували і досі, але тепер, коли нарешті, здається, розв'язується найбільш гостра проблема подвійного управління церквою з боку митрополита Костянтина і митрополита Мефодія, другий чинник природно знімається, ми можемо шукати нових способів зв'язків із нашим центром у діаспорі.
Перериваючи розмову Тараса Марусика з владикою Ігорем, пропонуємо слухачам програми «Спокон віку було слово» коротку інформацію з релігійного життя. До 70-річчя предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату виготовлено унікальну ювелірну композицію. Назва аметистової композиції «Лавра небесна», а організатором урочистої презентації експонату для мешканців столиці виступив будинок художньо-ювелірного мистецтва «Лобортас». За оцінками фахівців, Лавра Небесна – це перший український духовний шедевр, який не має собі рівних серед духовних ювелірних виробів в усьому світі. Співробітники художньо-ювелірного будинку «Лобортас» багато подорожують країнами світу. Ідея створити композицію з'явилася у творчого колективу в Бразилії. На це художник надихнула незвична форма зрізу аметистової породи, яка нагадувала печеру і чернечий головний убір одночасно. В основі композиції – постаті преподобних Антонія і Феодосія Печерських, засновників однієї з найдавніших обителей на Русі. Увінчує композицію храм, зітканий із топазових хмаринок. Вперше композиція демонструвалася в Національному заповіднику «Софія Київська». Турне містами України «Лавра Небесна» розпочала з Чернігівського музею «Чернігів стародавній». До 9 листопада експонат знаходиться в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври в музеї митрополита Володимира Сабодана. Потім витвір побачать у Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку та Львові. І Тарас Марусик завершує розмову з владикою Ігорем.
А до речі, що то був за собор у АПЦ в Лондоні недавно?
Це був собор українських церков у Західному світі, у Західній Європі, Південній Америці, Австралії, Новій Зеландії, на якому були присутні майже всі українські єпископи діаспори. Я, на жаль, не міг поїхати на цей собор, хоча був запрошений консисторією Львівської єпархії, направив на нього своє привітання.
Чи ви одержали якусь там підтримку в Лондоні, моральну, з приводу цієї конференції 7 листопада?
Ну, оскільки мене в Лондоні не було, то мені важко говорити про якусь підтримку.
І запитання, яке торкається спроби захоплення храмів УАПЦ, зокрема Свято-Дмитрівського храму у Харкові і Полтавського храму. В якій ситуації перебуває цей храм?
Ситуація дуже напружена. Річ у тім, що ще у серпні Мефодій Кудряков одноосібно призначив свого представника, одного із активістів організації «Братство» Олега Дамаскіна, який в монашості прибрав ім'я Ілларіона, на адміністратора Харківсько-Полтавської єпархії. Це суперечить церковним канонам, суперечить статутові нашої церкви, оскільки єпархія Української автокефальній православній церкві сама пропонує кандидатуру єпископа або, відповідно, адміністратора. Ця кандидатура має затверджуватися архірейським собором, а не навпаки. До того ж, і правлячого архірея, і адміністратора призначає архірейський собор, який не розглядав цих проблем. В той же час всередині жовтня, напередодні Покрови Пресвятої Богородиці. Цей чоловік прибув до Харкова, спробував тиснути на парафії, з'явився у Свято-Дмитрівській церкві, у Івано-Богословській церкві, в обласному управлінні в справах релігії, намагався вимагати застосувати адміністративного тиску для того, щоб підпорядкувати йому парафії, вимагав від настоятелів скликання парафіальних зборів. Йому відповіли, що єпархія має своє канонічне управління, живе відповідно до власного статуту і не збирається переходити у підпорядкування якимось випадковим особам. Після того цей чоловік опинився на Полтавщині і спробував там відібрати статут у Свято-Юрівській парафії міста Полтави. Оскільки ми вже мали прецедент захоплення нашої патріархії в Києві, то стривожені парафії поквапилися забезпечити собі охорону. І мені надзвичайно приємно і зворушливо говорити про те, що практично всі українські громадські організації, політичні партії прийшли нам на допомогу. До охорони Свято-Дмитрівської Івано-Богословської церкви Харкові залучалися організовані групи молоді із козацтва, молодіжно-націоналістичного конгресу, пора поставила свої намети біля церкви, чергують у церкві представники УНСО, Української народної партії і багатьох інших досить розмаїтих, як на Східну Україну, політичних сил. Ми відчули підтримку і допомогу. Треба сказати, що місцева влада виявила досить здорову реакцію на ці спроби внесення неспокою у досить врівноважене церковне життя Харкова і надала допомогу також у охороні храмів. На жаль, однак, ситуація лишається напруженою. Ми знаємо про спроби рекрутувати найманців, організовувати приїзди груп захоплення до Харкова. Іларіон Дамаскін висловлював погрози про захоплення храмів обласній адміністрації, натякав на те, що повторить ситуацію, яка була у Києві. І це змушує нас не знімати цілодобову охорону церков і продовжувати її, в усякому разі, до проведення конференції, яка має визначити дальший статус парафій і виміри їхніх стосунків із іншими єпархіями УАПЦ.
Моїм співрозмовником був архієпископ Харківської і Полтавської Української Автокефальної Православної Церкви Ігор. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Католицькі ченці-єзуїти повертаються в Україну. Осідок їх невдовзі може з'явитися у Львові. Про місію ченців-єзуїтів в Україні Галина Терещук розмовляла з ігуменом єзуїтів отцем Давидом Назаром.
Монаший орден Товариства Ісуса відомий більше як католицький орден єзуїтів, заснований у 1540 році святим Ігнатієм з Лойоли, котрий був аристократичного походження. Зазнав чимало випробувань у житті, а у 30 років був важко поранений і довший час прикутий до ліжка. Власне, тоді глибоко замислився Ігнатій над своїм подальшим життям і відчув прагнення присвятити себе Господові. Коли Ігнатій одужав, він відмовився від розкішного життя і військової кар'єри, став убогим паломником, а з часом зрозумів, аби краще допомагати людям, необхідно самому здобути знання. Навчаючись, продовжував давати духовні вправи і сформував навколо себе неформальну спільноту молодих людей. У 1539-му, після 40 днів молитов і дискусій, група людей вирішила створити монаший орден, який назвали «Товариство Ісуса». Настоятелем став святий Ігнатій. Перші єзуїти повністю присвятили себе піклуванню про бідних та хворих, немічних, пригноблених. Вони навчали людей християнській вірі. Єзуїти були у підпорядкуванні Вселенського престолу, і власний понтифік скеровував їх туди, де була велика потреба людей у церкві, у духовному слові. Відтак єзуїти займалися місіонерством за межами Європи, шкільництвом і освітньою діяльністю. Основна мета єзуїтського ордену – поширювати віру, зміцнювати авторитет церкви через місіонерство, проповідництво, просвітництво, інтелектуальний розвиток та діяльність у соціальних структурах, для підтримування справедливості, а відтак реалізувати найскладніші завдання церкви. Покликання єзуїта – бути товаришем Ісуса, а це означає відстоювати віру і справедливість.
Шукаємо у суспільстві, де є, можна так сказати, дуже духовно, страждання лице Христа, значить брак справедливості. Ну, яка з проблема, де держава сама, навіть з доброю волею, вони не можуть співпрацювати, допомогти людям. От ми шукаємо, що ми можемо зробити з ним, відкрити якийсь осередок і таким чином працювати. Тому що церква взагалі, церква не тільки у парафіях, церква має шукати, де є брак єдності, де є чи страждання, брак справедливості у суспільстві. І грати свою роль, бути з людьми, шукати різні відповіді, створити різні допомоги для них. Де є такий момент, де люди в серці відчувають, що мусить бути щось краще. От ми хочемо бути з ними, тому що Бог говорить через людей, серед людини, серед культури. От коли є якісь прагнення до кращого життя, до більшого справедливості, щось так, ми хочемо, церква має бути з такими людьми.
Ігумен єзуїтів України отець Давид Назар, греко-католик за віросповіданням, родом із Канади. Розповів, що сьогодні орден ченців єзуїтів працює у 127 країнах світу. Товариство Ісуса налічує 20 тисяч монахів. 14 з них працюють в Україні. Реколекційний дім створений у Хмельницькому. Упродовж року там відбувається 18 духовних навчань для мирян та священників. Єзуїти в Україні мають дві парафії латинського обряду – у Хмельницькому і Кісмані. Невелика громада у Чернівцях.
Бачите, що у нас нема багатьох монастирів, тому що є також такий нюанс у нашому покликанні, що єзуїтський дім є дорога. Це є потреба, ми дуже часто на дорозі, щоб співпрацювати з людьми.
Отже, а на вашу думку, сьогодні в Україні властиво, з якими проблемами, можливо, українці найбільше стикаються? Бо, як журналіст, можу сказати, що найбільша проблема сьогодні – це безробіття. І, власне, чимало людей собі задаються питання, що несправедливо їх викидають і брутально з роботи.
Так, абсолютно. Я думаю, що найгірший навіть вплив над сім'ями, над людьми є просто брак роботи і, очевидно, брак грошей, брак справедливої зарплати. Очевидно, є історичні причини. Очевидно, економіка розвивається на даний момент. Не розвивається рівно. І деякі, ти бачиш кожен день, що деякі люди мають гроші, щоб купити нові машини і ремонтувати будинки. І це. Але дуже багато вони живуть гірше сьогодні, як колись. Я думаю, що є різні такі моменти. Наприклад, є просто інтелектуальний момент. Розуміти, що трапляється. Розуміти міжнародну економіку. І що церква може сказати, додати до розмови про ці речі. Тому що то не тільки, що економіка розвивається справедливо і нормально для всіх. Має бути справедливі закони. Треба цінувати на розвиток економіки. І церква має завжди через історію дуже моральний голос, бачення про ті нюанси. І ми самі працюємо в тих ділянках. Як створити справедливу економіку? Очевидно, то не тільки теоретичне питання, тому що впливає відразу на здоров'я сім'ї. Впливає відразу на шлюби, наприклад. Важко жити разом, важко підтримувати свою сім'ю. Важко для чоловіка і жінки жити разом, коли є завжди тиск, економічний тиск. Діти, які тепер живуть на вулицях, і так, скільки у нас є сирот в Україні. Всі такі проблеми, вони зв'язані до питання економіки. Очевидно, є інші питання, але я думаю, що це головне. Економіка і рівний розвиток економіки в Україні.
За словами отця Давида, коли людина втрачає віру у Бога, у неї зникає повага до іншої людини. Нині монахи-єзуїти намагаються в Україні допомогти людям захистити свою людську гідність, сприяти встановленню справедливості у суспільстві, а це можливо, коли люди намагатимуться зростати духовно. Доми ордену єзуїтів діяли у Львові ще в 17 столітті, і вплив єзуїтського шкільництва на культурну ситуацію в Україні був тоді значний. Відтак і в сучасній державі Україна монахи-єзуїти вбачають потребу поділитися своїм досвідом, зокрема у шкільництві та освіті, який формувався орденом століттями. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Однією з найбільших мистецьких подій цього тижня стала прем'єра в Києві літургія святого Яна Златоустого, автором якої є Мирослав Скорик. Як виявилося, церковна відправа звучить нині не лише у храмах, а й в концертних залах. До традиційних церковних жанрів охоче звертаються сучасні композитори. Про це у матеріалі Лесі Олійник з української столиці.
Фрагмент, якої ви почули, звучала не в храмі Божому, а в залі Національної філармонії України. Саме тут відбулася прем'єра літургії Іоанна Златоустого, відомого українського композитора Мирослава Скорика. Її виконав камерний хор «Київ», який вважається одним із кращих співочих колективів світу. До слова, хор «Київ» озвучив на компакт-дисках зразки української духовної музики від тисячолітньої давності до наших днів. Останні з них – літургії Євгена Станковича, Лесі Дичко, Ганни Гаврилець. Ось як пояснює інтерес до літургійного жанру композитор Леся Дичко.
Саме в літургії можна висловити найсокровенніше – прохання про помилування і спасіння душ наших, за Божих церков єднання, за збереження життя і духовності. Дні, коли я працювала над урочистою літургією, були найщасливішими у моєму житті.
До духовної музики звертаються і зовсім молоді автори, які часто експериментують із усталеними канонами. На переконання Мирослава Скорика, перед композитором виникає проблема поєднати глибинні традиції церковних відправ із сучасною музичною мовою.
Релігійна музика є дуже консервативним жанром, її стильова консервативність трудно поборима. Ця музика не любить усіляких новацій та експериментів. Зараз багато композиторів пишуть у так званих духовних жанрах. Але за стилістикою ця музика така, що її не співатимуть у храмі. Вона не підходить для релігійників, вона інша за настроєм, за мовою, за завданнями. Коли у духовних жанрах писали Рахманінов або Чайковський, Лантович чи Стеценков, вони розраховували на те, що їхні твори будуть виконуватися саме у церкві, а тому шукали компроміси, баланс між усталеним каноном та власним стилем. Я хотів би, щоб мої релігійні твори виконувалися у церкві. Я знаю, що це поки що майже неможливо, бо існують смаки тих, хто керує службою. Але я хотів би наблизити свою музику за гармонією, мовою до канонів і разом з тим знайти якийсь новий підхід.
Слухачі, на цьому ми завершуємо нашу програму «Спокійно віку було слово» на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, що і автор і вкладач Василь Зілгалов допомагав мені у празькій студії Міхал Плахі. На все добре, до нових зустрічей в ефірі, говорить Радіо Свобода.